Вестниците днес.
Добро утро, 7.11 минути, 7 септември, сряда, време за прегледа на печата. Между 16 и 20 са градусите в момента в страната. На Централна и Северна България ще продължи да попреварява и да бъде облачно, както казват синоптиците в Дарик Нюс и във времето БГ. Утре, четвъртък и петък, времето ще се оправят, т.е. облаците ще се разкарат и ще бъде слънчево. Прегледа на печата започваме с вестник сега. Банки държат погрешка клиенти в черен списък. Това е водещата тема на вестника. Заради нехайство на търговските банки, техни клиенти с безупречно кредитно досие, като мен, се водят длъжници и то в продължение на години. Това трябва да проверя аз. Да ме водят длъжник и мен. Проверка на сега установи сериозни дефекти и пропуски в централния кредитен регистър. Не знаех, че има такъв. Информацията за заемите на гражданите и фирмите, която търговските банки са длъжни да изпращат в БНБ всеки месец, не е напълно актуална и прецизна, което не е никаква изненада, а не бива да е така. Клиенти се сблъскват с това, след като им отказва нов заем, защото по грешка са попаднали в черния списък. А, да, сега се сещам за този централен кредитен регистър. Всяка една банка има достъп до него и може да проверява къде какво, кой къде дължи. Така, за щастие, не ми се налагало да тегля нов заем извън петте, които имам, нали? За да разбера, че съм в някой друг списък. Поздрав за колегите от сега, които поместват хубава снимка на първа страница на вестника си. Едно малко момиченце седнало на малко бордюрче с розова фланелчица. Гледа зад гръбовете на батковците си от военноморските сили духови оркестър. По повод, знаете, вчера пред мама, беше проведен тържествен ритуал пред маменика на загиналите сръбско-българската война. 126 години от обявяването на Съединението от Нещо. България срещу Румелия. Хубава е снимката. Друга тема от първа страница на вестник сега също много интересна и плачеща за коментар. Швейцария върза франка към еврото. Значи след като Швейцария върза кънките вчера, като ни отрепа на футбол и има много сериозни шансове да се класира за европейското първенство, върза и франка към еврото. Не знам дали има връзка между двете събития. За да предотврати тежка стопанска криза, Швейцарската централна банка прибягна до драстична мярка. Франкът ще бъде вързан към еврото при курс 1,20. И това съотношение ще бъде защитавано с всякакви средства, се казва съобщение на банката. Това означава, че ще се изкупува от единната европейска валута, докато се закрепи курса на франка. След като Швейцарската банка огласи намерението си, франка поевтиня с повече от 8%. Натискът за намеса на банката беше огромен, индустрията беше изправена пред драстични съкращения на работни места и заплаши да изнесе производствата си в чужбина. Скъпия франк намали сериозно туристическия поток към Швейцария и затрудни експорта. Скъпата валута се оказа изгодна само за местното население, което започна масово да пазарува в съседните страни. Интересни теми от разстраница на сега. Отиваме към 24 часа. Главорез на Кадафи бяга през България. Салех Ибрахим Ал Мабрук, един от главорезите на Кадафи, отговорен за екзекуцията на либийски студенти, както и за убийството на британската полицайка Ивон Флетчер, избягал в България малко преди режима в Триполи да падне. Това обявиха източници от Триполи пред 24 часа. Филм, заснет със скрита камера на тунизийско летище и разпространен в интернет, показва Ал Мабрук малко преди да се качи на самолета. Военнопрестъпникът заминава за България, се казва в арабските надписи към филма. 24 часа има нота, изпратена от Либийското посолство София до Външно министерство месец преди Кадафи да падне, в която се съобщава за визитата на Салех Ибрахим у нас. Искаше да дойде, но службите не предупредиха да не го приемаме, казват от Външно, с което не казват дали е тук или не е. Тоест, тогава са казали, че няма да го приемаме. На страница 11-та анализи. Може да видите един анализ от колегата Константин Вълков, програмния директор на Дарик Радио. Анализът е озаглавен, а една болна за него тема. Болна на сърцето му е тази тема, както и на Боян Кокудов. На въпроса трябва ли да бъде спасена синята коалиция, вие, Бояна, какво отговаряте? Трябва ли да бъде спасена синята коалиция? Както си го представя? Да речем в настояще. В настояще ви трябва да бъде спасена. Трябва да бъде спасена. Ех, тук сте на различно мнение с колегата Вълков. Казва не. Четем сега. Времето на емоцията СДС е безвъзвратно отминало. Това е факт, нали? Новината, че синята коалиция се разцепва пак, не би трябвало да предизвиква бурни вълнения и да брули политически хълмове, тъй като самата синя коалиция беше ембрионално сгрешена. Сините... Това трябва да ти хареса вече, Боян. Сините идеолози трябва да приемат факта, че ако Костов участва в нещо, той трябва да води парада. Сам. Точка. Ако не искате да е така, той не бива да бъде канен за партньор, съмишленик, съавтор, част от дует, трио, квартет, в частности в BlackBerry бюлетин не трябва да бъде канен на Костов. Това е положението, завършва колегата Вълков в анализа си. Трябва ли да бъде спасена Синята коалиция? Твърдо не. Вестник Труд. Бойко Борисов към Плевнелиев. Ставам ти пиар. До сега ти ми прави пиар с магистрали, сега аз ти ставам пиар, казва премиера. Обаче, тук вече цифри имаме на първа страница на Вестник Труд за това как се развиваме макро и микроикономически. Заетостта продължава да намалява, а производителността на труда расте. Това са две коренно различни неща, според мен. Но това са данните от статистиката за второто тримесечие на тази година. Причините за това са две. От една страна съкращават се ниско квалифицирани работници, а от друга оставащия персонал се товари допълнително. Броят на трудещите се е паднал с 3,5% от април до юни спрямо същите месеци на миналата година, а в същото време производителността се увеличила с 6%. По ефективност на първо място е индустрията. Работещите в сектора произвеждат за час над 4 пъти повече продукция от заетите в селското стопанство. Брутният вътрешен продукт е нараснал с 0,3 спрямо първото 3 месече. И въобще, пак старата песен на нов глас, на макроекономическо ниво цифрите звучат добре. На микроекономическо бъркам си в джоба, имам запалка и телефон. И никакви стинки. Така, Вестник Стандарт. Заради по-ниските данъци у нас, гърците станаха българи. Ей, 126 години след съединението, че трябва да си дойдеме на Беломорието, така, да си стане българско. Четем внимателно. Гърците лека по лека стават българи заради кризата в родината си. Съм наскоро бях в родината им, на гърците, и не забелязах особено на кризисна ситуация. Продължават нашите вестници да ни бомбардират и да ни спекулират с макроекономическите показатели на Гърция, които за разлика от нас макроекономическите са им зле, микроекономическите са им много добре. Така, били си прехвърлили у нас бизнеса и парите си, гърците, а новата мода била покупката на кола от България. Автомобилът излиза с 10-15% по-евтино. За страховките и данъците у вас са по-ниски цени. Спестяват 40% от сумата, която трябва да даде в Гърция, казва Янис Козас, който държи конна база в Благоевградското село Дъбрава. Забележете, държи конна база. Не работи в шивашки цех Янис и Козас. Нали? Държи конна база. В криза е. С което не искам да кажа нищо лошо на господин Янис. Жив и здрав. Но просто цялата работа идва една голяма спекулация. Продължавам. Така, докато гърците са много зле, ние сме прекрасно, в прекрасно състояние. Фейсбук се заеда ни търси работа. Вече върши по-добра работа от бюрата по труда, пише Стандарт. Фейсбук, все повече българи разчитат на приложението Brunchout, социалната мрежа, което съдържало над 3 милиона оферти за работа в цял свят, а потребителите му са 1 милион души годишно. Работодателите също свикнаха да подбират кадри в мрежата, което е по-бързо и удобно, отколкото с конкурси. Може и така да е. Не съм чул работодател да назначи човек през Фейсбук. Лично аз не знам. Честит рожден ден на Google, между другото. Днешната дата е стартирала уникалната световна търсачка, в която като напишеш God или Господ, да речем има 50 милиона резултати. Като напишеш Google, има 500 милиона резултати. Следователно, кой е Господ? Google. Нали така, Бояна? Що ме гледаш? Страшно. 800 милиона души в страната... Страната. 800 милиона души в света са неграмотни, пише новинар от първата си страница. Да се готви Рени Андреева да нахълта в студиото. 800 милиона души от населението на света е неграмотно, показва доклад на ЮНЕСКО. Според документа, повечето от хората, които не могат да пишат и четат, са жени. В доклада се посочва, че 67 милиона от децата страни като Бенин, Буркина, Фасо, Етиопия, Гамбия, Гвинея, Хаити, Мали, Нигер, Сенегал, Сиера Леона и Чад въобще не тръгват на училище. Има логика в това да са жени повечето неграмотни от тези 800 милиона, защото нормално те са заети с отглеждането на децата си. Също съответно, може би са неграмотни.